Ini adalah perjumpaan yang ketiga untuk membahas tafsir dan pengajaran dari surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir seperti yang telah kita pelajari masuk dalam kumpulan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Bahkan di antara surah-surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perincian sebagian riwayat ianya diturunkan selepas 5 ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surah selanjutnya yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang pertama dari surah Al-Muddathir. Seperti yang telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, bahwa tema utama dari surah Al-Muddathir adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan akan balasan akhirat. Ayat yang akan kita baca ayat 16 hingga ayat yang ke-25, dan kita akan baca terjemahan ringkas dari ayat-ayat ini, baru kemudian kita cuba untuk memperincikan hikmah, kandungan dan pengajaran dari ayat-ayat mulia ini berasaskan kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahu kana li ayatina 'anida. Sekali-kali tidak, karena sesungguhnya dia menentang akan ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan menyiksanya dengan azab yang memuncak beratnya. Innahu fakkar wa qaddar, karena sesungguhnya dia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar, maka binasalah dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia berani mereka-reka. Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian binasahlah dia. Bagaimana dia berani untuk mereka-reka sesuatu berkaitan dengan Al-Quran. Thumma nazar, kemudian dia merenung, kemudian dia berfikir. Thumma abasa wa basar, kemudian dia memasamkan muka dan berkerut. Thumma adbara wa stakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong dan angkuh. Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain, hanyalah sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Dia juga mengatakan, Al-Quran tidak lain, hanyalah kata-kata rekaan manusia. Siapa orang yang berani mengucapkan perkataan seperti ini tentang Al-Quran? Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahagian dari kisah dia di dalam Al-Quran ini? Siapa orang musyrik? Siapa orang kafir yang berani mengucapkan perkataan-perkataan ini, kata-kata ini terhadap firman Allah, terhadap kalam Allah, terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran? Siapakah dia? Itu di antara apa yang akan kita perintikan di dalam pertemuan kita, majelis ilmu kita di pagi hari ini. InsyaAllah, ayat yang pertama itu ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahu kana li ayatina 'anida." Kalla, sekali-kali tidak. Pada ayat yang sebelumnya, saya minta tuan-tuan dan puan-puan buka sama ada nota ataupun mushaf Al-Quran kepada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-15. Kita tengok surah Al-Muddathir ayat yang ke-15 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, summayat ma'an azid. Kita tengok surah Al-Muddathir pada ayat-ayat sebelumnya, bukan sahaja ayat yang ke-15 tapi ayat-ayat sebelumnya juga. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman mula dari ayat yang ke-11, kita tengok, dzarni wa man khalaqtu wahida. Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzarni, tinggalkanlah aku, biarkanlah aku, wa man khalaqtu, dan siapa yang aku telah cipta, orang kafir yang telah aku cipta ini, wahida, biarlah dia sendiri. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, dan aku telah pun berikan kepada dia harta yang banyak. وَبَنِينَ شُهُودًا, dan anak-anak yang sentiasa hadir bersama dengannya. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, segala kemudahan telah aku berikan kepada orang itu. Tapi tetap dia memilih untuk ingkar, tetapi tetap dia memilih untuk derhaka kepada Allah. ثُمَّ يَتْمَعُ أَنْ أَزِيدٍ, selepas keingkarannya kepada Allah, selepas kederhakaannya kepada Allah, meskipun Allah telah berikan kepadanya kurnia harta yang luas, anak-anak yang banyak, sumayat ma'wan azid, lalu dia mengharap, meminta kepada Allah untuk diberikan lagi, untuk diberikan tambahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban kepadanya, kalla, ini ayat yang menjadi jawaban ke atas angan-angan dan keinginan orang musyrik itu yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak kebaikan dunia, tetapi tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru digunakan untuk menentang agama Allah, menentang wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla, sekali-kali tidak. Apa yang dia harapkan, dia tidak akan dapatkan. Apa yang dia inginkan, dia tidak akan memilikinya. Kalla, kata Allah. Sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia, orang itu, orang musyrik itu, kana, dia sentiasa pada masa itu, pada masa dahulu, li ayatina anida, menentang akan ayat-ayat kami. Li ayatina, akan ayat-ayat kami. Anida, dia menentang, dia dengil, kuat dalam menentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mempelajari perkataan-perkataan ayat di dalam Al-Quran memiliki banyak makna, tapi tentunya pada ayat yang ke-16 dari surah Al-Muddathir ini, perkataan ayat maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana penentangan orang itu adalah kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Katsir menyampaikan kepada kita, ay mu'anidan wa huwa al-kufur ala ni'amihi ba'dal ilm. Orang tersebut ingkar, maksudnya adalah mengingkari kufur akan nikmat-nikmat Allah. Dia kufur akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah kurniakan kepadanya, harta yang banyak, anak yang banyak, anak yang sentiasa hadir bersama dengannya. Hari itu kita dah ceritakan kenapa boleh anaknya sentiasa berhimpun dengannya, padahal dia ada harta yang banyak. Kerana dia ada harta banyak, semua urusan perniagaan dilaksanakan oleh orang-orang bayarannya, sehingga anak-anak dia hidup selesa bersama dengannya. Wa huwal kufur ala ni'amihi, dia ingkar ke atas nikmat-nikmat Allah, kufur kepada nikmat-nikmat Allah, ba'dal ilm, selepas dia mengetahui. Macam mana dia mengetahui kebenaran, kemudian dia kufur, itu di antara yang nanti kita akan perincikan dan diperincikan oleh Al-Imam Ibn Katsir pada ayat-ayat terakhir yang nanti kita akan bahas di pertemuan kita pagi hari ini, insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada orang yang kafir itu, orang yang derhaka itu, orang yang musyrik itu, yang menentang kebenaran Al-Quran, yang menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang menentang ayat-ayat Allah. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan penatkan dia. Perkataan sa'urhiquhu, ia terdiri dari 4 perkataan. Sa'urhiquhu, ia terdiri dari 4 perkataan. Yang pertama adalah perkataan sin, huruf sin, sa yang bermaksud akan. Kemudian huruf hamzah di permulaan digunakan untuk maksud aku, saya. Ini yang selalu kita pelajari bahwa bentuk fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab, ia wajib dimulakan dengan salah satu dari huruf anita, alif, nun, ya dengan ta. Alif kita gunakan untuk I, untuk saya. Nun kita gunakan untuk we, untuk kami. He kita gunakan untuk huwa, untuk dia, lelaki. Dan Ya, maaf, huruf ta kita gunakan untuk she ataupun untuk you. Dan ayat ini perkataannya menggunakan huruf alif, huruf hamzah, maka ia bermaksud aku. Sa bermaksud akan, u ataupun huruf hamzah digunakan untuk maksud aku. Kemudian ra, ha dengan qaf bermaksud memenatkan, memenatkan. Dan hu bermaksud dia. Maka saurhiquhu terdiri dari empat perkataan. Sin, hamzah, kemudian rahaqa dengan hu. Yang jika kita ringkaskan terjemahannya akan menjadi, aku akan penatkan dia. Kita jumpai beberapa ayat dalam Al-Quran. Sila tuan-tuan dan puan-puan buka mushaf Al-Quran untuk kita tengok kepada beberapa ayat Al-Quran lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan yang memiliki akar kata yang sama dengan apa yang tengah kita pelajari ini. Okay. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 73. Surah Al-Kahfi ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa berkata kepada Khidir, la tu'akhidhni bima nasit. Jangan engkau hukum aku ke atas sesuatu yang aku lupa. Jangan engkau hukum aku kerana aku lupa. Wala turhiqni. Ini wala dan jangan. Turhiqni, engkau penatkan aku. Engkau bebankan aku. Wala turhiqni. Ini perkataan yang sama dengan apa yang kita pelajari di sini. Tapi di sini, turhiqni dimulakan dengan huruf ta. Dalam ayat ini dimulakan dengan huruf hamzah. Hamzah maksudnya saya dan ta bermaksudnya engkau. La turhiqni, jangan engkau penatkan, jangan engkau bebankan. Dan ni di akhir perkataan ini bermaksud aku. Jangan engkau bebankan aku, jangan engkau penatkan aku. Saurhiquhu sa'uda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang sebahagian dari balasan yang Allah akan berikan kepada orang itu. Orang yang telah mendustakan ayat Allah dan nanti kedustaan dia bukan satu bentuk kedustaan yang biasa. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat besar kepada orang tersebut? Saurhiquhu, aku akan penatkan dia, aku akan bebankan dia. Tentunya perkara ini akan terjadi di akhirat nanti, perkara ini akan terjadi di dalam neraka nanti. Saurhiquhu, aku akan menatkan dia. Sa'uda, dengan azab yang memuncak beratnya. Dengan azab yang memuncak beratnya. Perkataan sa'ud berasal dari perkataan sa'ada yang bermaksud mendaki, menaiki sesuatu. Sa'ud, sa'ad, dia memiliki maksud naik, mendaki sesuatu yang perlu usaha besar untuk kita sampai ke atasnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada kita tentang bahagian dari azab yang Allah timpakan kepada orang ini. Allah akan bebankan dia di dalam neraka untuk mendaki satu bukit, mendaki satu tempat, mendaki satu bukit batu yang berat bagi dia untuk melakukannya. Itu lebih kurang gambaran yang boleh kita fahami dari firman Allah. Saurhiquhu sa'uda. Aku akan penatkan dia dengan mendaki sesuatu yang susah. Aku akan penatkan dia dengan azab yang seakan-akan bentuk gambarannya adalah dia mesti naik ke atas sesuatu, ke puncak sesuatu yang sangat berat, yang sangat susah untuk dilalui. Bahkan Al-Imam Ibn Kathir sampaikan kepada kita satu riwayat hadis dari Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmizi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Al-Imam Al-Hakim menyatakan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkannya dan ia mensifatkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Tapi tentunya apa yang disifatkan oleh Al-Imam Al-Hakim sebagai hadis yang sahih, selalunya ada perbincangan di antara para ulama berkaitan dengan darjah hadis itu sendiri. Tapi Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini, dan Al-Imam At-Tirmizi mensifatkan hadis ini sebagai hadis yang gharib, hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu jalan periwayatan, sehingga menurut Al-Imam At-Tirmizi hadis ini kurang kuat. Tapi walau bagaimanapun, kandungan yang ada di dalam hadis ini boleh sedikit memberikan informasi kepada kita, maklumat kepada kita tentang bahagian dari kandungan makna yang ada pada ayat sa'urhiquhu sa'uda. Dalam riwayat ini disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wail." Wail adalah wadin fi jahannam, adalah satu lembah, satu jurang di dalam neraka jahannam. "Yahwi fihi al-kafir 40 kharifan," di mana orang kafir akan dilemparkan masuk ke dalam jurang tersebut ataupun bukit ataupun lembah tersebut selama 40 tahun. Qabla an yablugha qa'rah, sebelum dia sampai ke dasarnya. Was-sa'ud, adapun perkataan sa'ud yang ada di dalam ayat tadi, perkataan ini yang kita jumpai dalam ayat ini, sa'urhiquhu sa'uda. Adapun perkataan sa'ud, jabal minnar, adalah satu bukit dari api. Satu bukit di dalam api neraka. Yas'adu fihi, di mana orang kafir akan mendaki bukit tersebut sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Summa yahwi bihi, kemudian dia akan dijatuhkan dari bukit batu tersebut, dari gunung tersebut. Kadzalika fihi abadan, demikianlah dia akan sentiasa berada dalam azab seperti itu. Dipaksa untuk menaiki bukit tersebut dan dicampakkan dari atas bukit tersebut selama 70 tahun. Perjalanan mendaki 70 tahun dan dia akan dibalingkan dari atas bukit tersebut, dan azabnya akan sentiasa berulang abadan selama-lamanya. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW ini pun diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW dengan sedikit perincian yang berbeza, tetapi memberikan kepada kita seperti yang tadi saya sampaikan, maklumat untuk kita sedikit ada gambaran tentang apa yang dimaksud dengan sa'ud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sa'urhiquhu sa'uda. Wa qala Qatadah an Ibni Abbas, dan Qatadah murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas. Qatadah seorang tokoh ulama tabi'in, beliau meriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, beliau mengatakan, sa'uda adalah sakhrah fi jahannam, adalah satu bukit batu di dalam neraka, atau satu batu besar, bukit batu yang ada di dalam jahannam. Yukallaf an yas'adaha al-kafir, yang dimana orang kafir akan diperintahkan untuk mendaki bukit tersebut, untuk mendaki bukit batu itu. Wa qala Mujahid, dan Mujahid berkata, Mujahid pun salah seorang tokoh ulama tabi'in, murid kepada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Beliau berkaitan dengan ayat sa'urhiquhu sa'uda, beliau mengatakan, maksud dari sa'uda adalah masyakkah minal azab, satu azab yang memedihkan, satu azab yang berat, satu azab yang menyengsarakan. Masyakkah, kesusahan, kesengsaraan, minal azab, dari azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa qala Qatadah, dan dalam riwayat lain Qatadah mengatakan, maksud dari perkataan sa'ud adalah azaban la rahat fihi, adalah azab, siksa yang tidak ada rehatnya. Dan pandangan yang diriwayatkan dari Qatadah ini adalah makna yang dipilih oleh Ibnu Jarir, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dalam tafsirnya beliau memilih untuk mentafsirkan perkataan sa'ud dengan maksud azab yang Allah timpakan di akhirat yang tidak ada kesudahannya. Ini kerana perkataan sa'ada ataupun sa'uda ataupun perkataan ini berasal dari perkataan yang bermaksud mendaki, menaiki, dan mendaki serta naik adalah satu perkara yang susah, perkara yang berat, maka ia digunakan menurut Qatadah dan pandangan yang dipilih oleh Ibnu Jarir sebagai satu azab yang tidak berkesudahan, satu azab yang tidak berakhir, satu azab yang tiada kerehatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya azab yang besar seperti itu? Sama ada ditafsirkan dengan maksud yang terperinci seperti tadi, dia akan dipaksa oleh Allah untuk mendaki satu bukit batu dan Allah akan campakkan ketika dia dah sampai ke penghujung bukit tersebut, ke puncak bukit itu. Atau ia hanyalah satu gambaran tentang azab yang tidak ada rehatnya. Sama ada maksud yang pertama ataupun maksud yang kedua, itu adalah perkara yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimasukkan pada keadaan seperti itu, agar kita tidak didekatkan pada keadaan seperti itu. Jika kita mencari pada ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan jumpai di dalam surah Al-Jin. Boleh kita buka di dalam surah Al-Jin ayat yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan perkataan yang memiliki akar kata yang sama dengan sa'uda ini. Surah Al-Jin, Surah Al-Jin ayat yang ke-17. Surah Al-Jin, surah yang ke-72 ayat 17. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, linaftinahum fi, untuk kami memberikan ujian kepada mereka. Linaftinahum fi, untuk kami memberikan ujian kepada mereka pada perkara itu. Wa may yu'rid an dzikri rabbih, dan sesiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah? Dan peringatan Allah, di antara makna dari peringatan Allah adalah firman Allah, ayat-ayat yang Allah turunkan. Maka ayat ini dengan ayat yang tadi, ayat yang ke-17 dalam surah Al-Muddathir yang tadi kita baca, memiliki kandungan yang sama. Yasluku azaban sa'ada, Allah akan masukkan dia, Allah akan berikan kepada dia, Allah akan campakkan dia kepada azab yang sa'ada. Sa'ada dengan sa'uda memiliki akar kata yang sama, dan di sini perkataan sa'ada diterjemahkan dengan maksud azab yang memuncak beratnya, sama seperti apa yang kita jumpai di dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-17 ini. Kemudian pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menceritakan kepada kita kenapa orang musyrik tadi, orang kafir tadi disiksa dengan berat seperti itu oleh Allah. Ini kerana innahu, sesungguhnya dia fakkara wa qaddar. Fakkara, berfikir. Dia berfikir. Berfikir adalah satu perbuatan yang baik. Berfikir adalah satu perbuatan yang, bahkan Allah perintahkan kita, orang-orang yang beriman, untuk berfikir. Allah perintahkan kita untuk berfikir pada kejadian langit dan bumi. Allah perintahkan kepada kita untuk berfikir tentang kebesaran Allah pada alam semesta ini, pada penciptaan manusia. Memikirkan kebesaran Allah pada ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Maka berfikir adalah satu ibadah, satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala puji, Allah perintahkan kepada kita. Dan perkara ini pun dilakukan oleh orang yang Allah masukkan ke dalam neraka tadi. Di dunia innahu fakkar, dia berfikir. Tapi berfikir bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berfikir bukan untuk mencari keimanan. Berfikir digunakan untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah, untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran. Innahu fakkar, sesungguhnya dia berfikir. Wa qaddar, dan dia mereka-reka. Perkataan qaddar ini berasal dari perkataan takdir. Perkataan takdir maksudnya memberi ketentuan, memberi ketetapan. Perkataan takdir itu perkataan yang kata kerja dari perkataan takdir adalah qaddar. Misalnya, ketika kita tertimpa sesuatu, ketika kita tertimpa satu kesusahan, maka kita sangat tidak baik jika kita mengatakan, seandainya saja saya buat macam ini, mestilah yang terjadi macam itu. Jika saya tak buat ini, mestilah benda ini tak terjadi. Seakan-akan kita menolak takdir Allah. Jika terjadi apapun perkara yang kurang baik terjadi pada kita, maka yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan adalah qaddarallah. Allah telah menentukan. Qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki, itu yang Allah lakukan. Qaddarallah, qaddar bermaksud Allah. Qaddarallah bermaksud Allah telah menentukan. Maka perkataan qaddar bermaksud menentukan. Lalu kenapa di sini perkataan qaddar kita terjemahkan dengan maksud mereka-reka, dengan maksud membuat sesuatu untuk memberikan kesimpulan tentang Al-Quran? Kenapa perkataan qaddar diterjemahkan dengan maksud mereka-reka? Sebab di dalam berpikir tadi, dia ada perkara yang dia susun, ada perkara yang dia pilih. Pada penyusunan itulah, pada pemilihan itulah yang kita terjemahkan dengan maksud membuat kesimpulan atau mereka-reka. Al-Imam Ibn Kathir sampaikan kepada kita, innama arhaqnahu so'uda. Sesungguhnya kami berikan kepada dia balasan yang besar tadi, balasan yang membebaninya tadi. Ay qarrabnahu minal azabi syaq. Kami hampirkan dia, kami dekatkan dia dengan azab yang berat. Libu'dihi anil iman, kerana jauh hati dia dari keimanan, kerana dirinya jauh dari keimanan. Li'annahu fakkar wa qaddar, kerana dia telah berfikir dan telah membuat kesimpulan. Telah berfikir dan telah membuat satu keputusan. Berfikir dan keputusannya adalah dengan mereka-reka kedustaan ke atas Al-Quran, ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai tarawa, dia berfikir dan banyak berfikir, madza yaqul fil Quran, apa yang patut dia katakan berkaitan dengan Al-Quran. Dia berfikir bukan untuk beriman, dia berfikir untuk menyusun kata-kata yang tepat untuk mensifatkan Al-Quran. Hina su'ila anil Quran, ketika dia ditanya tentang Al-Quran, ketika orang-orang musyrik di Mekah bertanya kepada orang itu tentang Al-Quran, apa pandangan dia? Fafakkar, maka dia pun berfikir. Wa qaddar, dan dia memilih dari apa yang difikirkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kesimpulan itulah yang dia reka-reka berkaitan dengan Al-Quran. Maza yakhtalik minal maqal, apa kata-kata yang boleh dia reka, yang boleh dia buat, yang boleh dia palsukan berkaitan dengan maklumat yang ditanya oleh masyarakat Mekah kepada dia berkaitan dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, faqutila kaifa qaddar. Perkataan qutila, jika kita buka kamus, maka perkataan ini memiliki maksud asal dia mati terbunuh. Perkataan qutila bermaksud dia mati terbunuh. Tapi perkataan ini di dalam bahasa Arab pada masa jahiliyah dahulu, perkataan ini dah tidak digunakan lagi oleh orang Arab sekarang. Perkataan ini jika digunakan pada masa orang-orang Arab dahulu, ia adalah satu ungkapan untuk melaknat. Ia adalah satu ungkapan untuk mengutuk. Qutil. Maaf, jika kita terjemahkan ikut kepada apa yang terkadang orang kita ucapkan, perkataan qutil bermaksud mampus. Qutil. Makna asal dari perkataan qutil artinya mati terbunuh. Perkataan ini bermaksud jika diterjemahkan perkata ikut kepada apa yang biasa sebagian orang ucapkan, perkataan qutila bermaksud mampus. Tapi Tentunya dalam menerjemahkan Al-Quran, kita akan memilih perkataan-perkataan yang lebih cantik untuk kita ungkapkan. Maka kita memilih untuk menerjemahkannya dengan maksud, maka binasahlah dia. Binasalah, binasalah, binasa. Maka binasalah dia. Semoga dia binasa. Semoga dia binasa. Faqutila, semoga dia binasa. Kaifa qaddar, bagaimana dia mampu untuk mereka-reka untuk menyusun maklumat-maklumat salah tentang Al-Quran. Bagaimana dia berani, bagaimana dia boleh menyusun kata-kata yang buruk tentang Al-Quran. Bagaimana orang tersebut boleh menyebarkan tuduhan yang buruk kepada Rasulullah, tuduhan yang buruk tentang Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar, maka binasalah dia, mampuslah dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia berani mereka-reka tentang Al-Quran, tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini diulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-20. Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian binasalah dia, hendaklah binasa dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia berani menyusun maklumat, informasi dan kata-kata untuk menghinakan Al-Quran, untuk menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memburukkan Al-Quran, untuk memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa apa yang Allah firmankan ini, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, adalah du'aun alaih. Dua-dua ayat ini adalah kutukan terhadap orang tadi. Kutukan terhadap orang yang berfikir untuk menyusun ayat, untuk menyusun kata-kata menghinakan Al-Quran, berfikir untuk menyusun kata-kata, menyusun kalimat, menyusun ayat untuk memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du'aun alaihi, dua ayat ini adalah kutukan dan laknat Allah ke atas orang tersebut. Thumma nazar, kemudian dia memandang, merenung, berfikir. Perkataan fakar tadi bermaksud berfikir. Perkataan nazar, di antara perkataan yang di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas. Perkataan nazar boleh bermaksud memandang. Jika kita ingin membuat susunan ayat, misalnya Ahmad memandang ke langit. Nazara Ahmad ila as-sama. Nazara Ahmad ila as-sama. Ahmad memandang ke langit. Perkataan nazara boleh kita gunakan untuk maksud memandang. Jika kita suruh orang untuk melihat sesuatu, tengok. Unzur. Unzur. Unzur ila hadzal bait, tengoklah ke rumah itu. Unzur ila hadzal rajul, tengoklah kepada orang itu. Unzur, tengoklah. Nazara, memandang ataupun melihat. Makna yang kedua dari perkataan nazara adalah menunggu. Perkataan nazara, makna yang kedua adalah menunggu ataupun memberikan masa, memberi masa, memberikan masa, menunggu. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berkaitan dengan memberikan masa kepada orang yang berhutang. Allah berfirman, فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Seandainya orang yang berhutang itu ada kesusahan, maka berikanlah masa, tempoh masa bagi dia untuk dia tunaikan hutang ketika dia ada kemudahan nanti. Artinya di antara ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ibadah bagi kita adalah menambahkan tempoh masa bagi orang yang berhutang untuk dia menunaikan hutangnya. Di situ Allah sebutkan perkataan nazirah yang juga memiliki akar kata yang sama dengan perkataan ini, nazara, yang pada ayat itu perkataan ini digunakan untuk maksud memberikan masa ataupun menunggu. Perkataan nazara juga digunakan untuk maksud berfikir. Dan ini boleh kita tengok di dalam Al-Quran, perkataan ini yang kita jumpai dan kita fahami dengan maksud berfikir. Perkataan ini yang kita gunakan untuk maksud berfikir. Okay. Ayat 11 dari surah Al-An'am. Ayat yang ke-11 dari surah Al-An'am. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi thumma dhuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Qul, katakan, siru fil ardi, berjalanlah di atas muka bumi ini. Thumma dhuru, kemudian lihatlah, kemudian fikirkanlah, kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, bagaimana kesan dan balasan yang Allah berikan ke atas orang-orang yang mendustakan. Maka di situ kita tahu perkataan unzur, sumanzuru, digunakan bukan saja untuk memandang dengan mata, tapi pandangan yang diikuti dengan berfikir. Maka sumanazar, kita boleh terjemahkan dengan maksud kemudian dia memandang, kemudian dia merenung, kemudian dia berfikir. Al-Imam Ibnu Katsir secara ringkas beliau tafsirkan perkataan nazar dengan maksud a'adan nazra, kemudian dia kembali memandang, kembali berfikir, wa tarawi, dan kemudian dia kembali merenung. Thumma abasa wa basar, kemudian dia memasamkan mukanya. Sebelumnya tersenyum, mungkin sekarang dia memasamkan mukanya, wa basar, dan dia bertambah masam, bertambah berkerut, seakan-akan dia menzahirkan bahwa dia tengah marah. Thumma abasa iqabada baina ainaihi wa qatab. Lalu dia abasa, maksudnya adalah bermuka kecut, bermuka masam, dan menatapkan pandangannya. Wa basar ay kaliha wa kariha, dan dia mukanya menjadi hitam dan kelihatan seperti orang yang tengah marah, orang yang tengah membenci sesuatu. Thumma adbar wastakbar, kemudian dia berpaling, wastakbar, dan dia menganggap dirinya besar. Perkataan istakbar bermaksud sombong. Makna asal dari perkataan istakbar adalah merasa diri besar. Istakbar, merasa diri besar. Ibnu Katsir mengatakan, sarafa anil haq, dia berpaling dari kebenaran. Waraja'al qahqara, dan dia patah balik, dan dia mundur. Mustakbiran anil inqiyadi lil Qur'an, kemudian dia sombong daripada tunduk kepada Al-Quran. Dia tidak mahu untuk tunduk kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala in haza illa sihru yu'sar. Lalu dia berkata, in haza illa, perkataan in bermaksud tidak, perkataan haza bermaksud ini, perkataan illa bermaksud kecuali atau melainkan. Maka in haza boleh kita terjemahkan dengan maksud tidaklah ini melainkan, atau ini tidak lain hanyalah. Perkataan ini tentunya digunakan untuk maksud Al-Quran. Orang tadi menuduh Al-Quran sebagai sihru yu'thar, sebagai sihir yang dituntut, sihir yang dipelajari, sihir yang diwariskan generasi bergenerasi. Mereka mengatakan ataupun dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad dari orang-orang terdahulu. Padahal, tak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah mempelajari sihir, pernah mengamalkan sihir. Dia mengatakan bahwa haza sihrun yanquluhu Muhammad an ghairihi. Ini adalah satu sihir yang dinukilkan, dipelajari oleh Muhammad dari orang lain. Mimman qablahu, dari orang-orang sebelumnya. Wayahkihi anhum, dan menyampaikannya dari mereka. Ayat yang terakhir, in haza illa qaulul bashar. Maaf, mungkin suara ada lantun sedikit, tengah hujan di sini. In haza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran ini melainkan, atau tidaklah ia melainkan, ini tidak lain hanyalah qaulul bashar, kata-kata rekaan manusia. Dianggap Al-Quran adalah kata-kata yang dibuat oleh Muhammad, atau kata-kata yang dipelajari oleh Muhammad dari orang-orang sebelumnya, dari ahlul kitab terdahulu. Tapi kita semua tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buta huruf, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Mustahil Rasulullah mempelajari apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Siapakah orang yang Allah turunkan berkaitan dengan ayat ini? Tentunya adalah orang yang sama dengan apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lepas. Orang yang sama yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan mula dari ayat yang ke-11, ingat saya, Zarni wa man khalaqtu wahida. Dan Al-Imam Ibnu Katsir sampaikan kepada kita sekarang secara lebih terperinci siapakah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat-ayat ini berkaitan dengannya. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan kepada kita, wahadzal mazkur, orang yang disebutkan di dalam ayat ini, fi hadza siyak, di dalam susunan ayat ini, huwa al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi, ahadu ru'asai Quraisy, salah seorang tokoh pemimpin orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi. Al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi. Al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi di antara tokoh besar Quraisy pada masa jahiliyah dahulu, pada masa permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan Al-Walid bin al-Mughirah pada masa jahiliyah dahulu di kalangan masyarakat Mekah, dia digelar sebagai Al-Adil, orang yang adil. Dia bijak, dia adil dalam membuat keputusan, dia orang yang sentiasa dimintai oleh orang-orang musyrik pandangannya dalam banyak perkara. Maka dengan demikian dia dikenal sebagai Al-Adil, orang yang bersikap adil. Al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi, salah seorang tokoh musyrik Quraisy yang memberikan penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan, wa kana min khabarihi, di antara berita yang berkaitan dengan Al-Walid bin al-Mughirah ini adalah marwahu al-Unfi, apa yang diriwayatkan dari al-Unfi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qal Abdullah bin Abbas mengatakan, dakhala al-Walid bin al-Mughirah ala Abi Bakar bin Abi Quhafah. Al-Walid bin al-Mughirah datang berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar yang dikenal dalam masyarakat Mekah dengan nama Abu Bakar bin Abi Quhafah. Fasa'alahu anil Quran. Lalu Al-Walid bin al-Mughirah bertanya kepada Abu Bakar tentang Al-Quran. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menceritakan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dia pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma akhbarahu, selepas Abu Bakar menceritakan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah tentang Al-Qur'an, kharaja ala Quraisy. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah kembali berjumpa dengan tokoh-tokoh Quraisy. Faqala, ya ajaba, alangkah menakjubkan, ma yaqulu Ibnu Abi Kabsyah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Siapa Ibnu Abi Kabsyah yang disebutkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah? Abu Kabsyah adalah kunyah kepada bapak susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Kabsyah adalah bapak susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, ayah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Tapi ayah susu kepada Rasulullah. Apa maksud ayah susu? Ayah susu adalah suami kepada ibu susu. Ayah susu adalah suami kepada ibu susu. Dan ayah susu, jika kanak-kanak yang menyusu ini adalah seorang perempuan, ayah susu akan menjadi mahram. Ayah susu akan menjadi mahram. Contoh puan. Puan ada menyusukan seorang anak dahulu, maka anak tersebut akan menjadi anak susu puan. Puan menyusukan seorang bayi yang berumur kurang dari 2 tahun, maka anak tersebut, bayi tersebut akan menjadi anak susu puan. Jika anak tersebut adalah anak laki-laki, maka ia adalah mahram kepada puan. Puan adalah mahram kepada lelaki tersebut yang telah puan susui ketika dia masih kanak-kanak. Dan jika kanak-kanak tersebut yang puan susui adalah kanak-kanak, adalah bayi perempuan, maka dia akan menjadi mahram kepada suami puan. Maka suami puan akan menjadi ayah susu kepada anak tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ibu susu, Halimah, dan Halimah ada suami, maka suami kepada Halimah adalah ayah susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Quraisy, jika mereka tengah tak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Abi Kabsyah, anak kepada Abu Kabsyah, anak kepada suami kepada Halimah As-Sa'diyah itu. Ia bukan satu perkara yang buruk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ia diucapkan oleh orang musyrik ketika mereka tengah menzahirkan yang mereka tak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan menganggap bahwa Muhammad ni bukan orang kampung sini, Muhammad ni orang kampung Banu Sa'ad, Muhammad ni bukan orang ahli keluarga kita, Muhammad ni ahli keluarga kampung sana. Seakan-akan makna yang mereka nak sampaikan adalah itu. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, ya ajaban lima yaqulu ibn Abi Kabsyah. Pelik betul, menakjubkan betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Kabsyah ini. Fa wallahi ma huwa bi syair. Demi Allah, apa yang Muhammad katakan itu dia bukan syair. Wala bi sihir, bukan juga sihir. Wala bi hazin minal junun, bukan juga ucapan kata-kata orang gila. Inna qauluhu lamin kalamillah. Betul, apa yang dikatakan Muhammad ini adalah kalamullah, firman Allah. Bayangkan, Al-Walid bin Al-Mughirah selepas mendengar ayat-ayat Al-Quran dari Abu Bakar sudah boleh membuat satu kesimpulan yang cantik. Dia sudah boleh membuat satu kesimpulan bahwa ini mustahil ucapan orang gila, ini mustahil sihir, ini mustahil syair, ini adalah kalamullah, ini adalah firman Allah. Tapi, jika Al-Walid bin Al-Mughirah yang disifatkan oleh orang-orang musyrik di Mekah sebagai seseorang yang bijak, seorang yang adil, menyampaikan informasi ini kepada masyarakat Mekah, maka semua masyarakat Mekah mesti akan beriman. Maka orang-orang musyrik pun di Mekah, orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy di Mekah pun, mereka berbincang, jika dibiarkan Al-Walid bin Al-Mughirah menyampaikan maklumat ini bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah percaya bahwa apa yang disampaikan Muhammad adalah kalamullah, ini satu musibah besar bagi orang-orang Quraisy di Mekah. Falamma sami'a bidzalika an-nafar min Quraisy, ketika sekumpulan orang Quraisy mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, i'tamaru, maka mereka pun berhimpun. Mereka i'tamaru, ini bermaksud mereka melakukan konspirasi. Mereka berhimpun. Waqalu, dan mereka mengatakan, wallahi demi Allah, la in soba al-walid, seandainya Walid murtad, seandainya Walid ikut kepada agama Muhammad, la tasbu Quraisy, maka Quraisy akan ikut agama Muhammad. Falamma sami'a bidzalika Abu Jahal bin Hisham, ketika Abu Jahal bin Hisham mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang Quraisy, Abu Jahal berkata, ana wallahi akfikum, sudah serahkan urusan ini kepadaku, biar aku yang bincang kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Fantalaqa hatta dakhala alaihi baitah, maka Abu Jahal pun pergi ke rumah Al-Walid bin Al-Mughirah, masuk ke dalam rumahnya. Faqala lil Walid, Abu Jahal berkata kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, alam tara ila qaumika qad jama'u laka sadaqah, awak tak tahu ke orang-orang Quraisy telah menghimpunkan sedekah untukmu. Kenapa Abu Bakar, kenapa Abu Jahal mengatakan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan sedekah untukmu. Tengok nanti bagaimana jalan berpikir Abu Jahal yang bijak dalam menyesatkan orang. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, alastu aktsaruhum malan wa walada, bukankah saya orang yang paling banyak harta dan anak, kenapa pula orang-orang Quraisy mengumpulkan sedekah derma untuk saya? Faqala lahu Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata kepadanya, yatahaddatsuna annaka innama tadkhulu ala ibnu abi quhafa litusiba min ta'ami. Mereka kata, awak pergi ke rumah Abu Bakar, ibnu Abi Quhafa ke rumah Abu Bakar untuk makan di rumah dia sebab di rumah awak tak ada makanan. Maknanya Abu Jahal gunakan ini sebagai muqaddimah untuk menyentuh hati Al-Walid bin Al-Mughirah agar kebanggaan jahiliyah dia muncul. Maka faqala Al-Walid aqad tahaddatsa bi 'ashirati, adakah semua ahli keluarga saya, masyarakat Quraisy ini dah berbicara buruk tentang saya? Fala wallahi, kata Al-Walid bin Al-Walid, demi Allah, la aqrubu ibna Abi Quhafah wala Umar wala ibnu Abi Kamsyah. Demi Allah, saya tidak mahu dekat dengan ibnu Abi Quhafah, dengan Abu Bakar, saya tak mahu dekat dengan Umar, saya pun tidak mahu dekat dengan ibnu Abi Kamsyah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulalah Al-Walid bin Al-Mughirah berfikir, tadi saya dah terlajak mengucapkan Al-Quran adalah kalamullah. Maka dia pun berfikir, apa yang tepat agar masyarakat Quraisy boleh berhimpun dengan satu ucapan? Sebab masyarakat Quraisy ketika ditanya oleh tamu-tamu yang datang dari negeri-negeri lain, dari kabilah-kabilah Arab yang lain, mereka tak satu sepakat untuk menjawab tentang bagaimana ketika ada orang bertanya tentang Muhammad, bertanya tentang apa yang dibawa oleh Muhammad. Sebagian dari orang Quraisy mengatakan, ah, Muhammad ini penipu. Sebagian dari orang Quraisy mengatakan, Muhammad ini gila. Sebagian dari orang Quraisy mengatakan, Muhammad ini gila kuasa. Sebagian dari orang Quraisy mengatakan, Muhammad ini tukang syair, penyair. Sebagian dari orang Quraisy mengatakan, Muhammad ini terkena sihir. Mereka tidak satu, tidak muafakat, tidak bermuafakat, tidak bersepakat untuk membuat kesimpulan tentang apa yang mereka patut katakan tentang Muhammad. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah yang tadi disifatkan sebagai Al-Adil, orang yang adil, dia mengatakan, wama qawluhu illa sihrun yu'sar. Apa yang Muhammad katakan adalah sihir yang dia pelajari dari Ahlul Kitab. Sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Maka Allah turunkan ayat-ayat ini. Maka dengan demikian, kita tahu bahwa ayat yang dimaksudkan, orang yang dimaksudkan adalah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, salah seorang tokoh pembesar dari kalangan orang-orang Quraisy yang dia berhasil menghimpunkan satu pandangan orang Quraisy untuk bersikap terhadap Al-Quran. Sehingga selepas itu, orang-orang Quraisy bersepakat bahwa Al-Quran adalah kata-kata Muhammad. Al-Quran adalah sihir yang Muhammad pelajari dari orang-orang terdahulu. Jika tuan-tuan dan puan-puan pelajari tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, kita akan tahu bahwa dia adalah ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Khalid masuk Islam, menjadi seorang pejuang besar dalam Islam. Tapi ayahnya seorang tokoh yang menyebarkan kebencian tentang Al-Quran, menyebarkan kebencian kepada Al-Quran, menyebarkan kata-kata rekaan berkaitan dengan Al-Quran, menyebarkan pandangan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, Al-Quran adalah apa yang Muhammad pelajari dari orang-orang terdahulu. Maka demikianlah kehidupan. Tidak jaminan jika kita baik, ahli keluarga kita akan baik. Tidak jaminan jika ada satu keluarga buruk, semua yang ada dalam keluarga tersebut adalah buruk. Ini contoh keluarga yang buruk tapi melahirkan seorang pejuang bagi Islam. Khalid bin Al-Walid, seorang pejuang di dalam Islam, seseorang yang pada masa Rasulullah diperintahkan untuk memimpin peperangan, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, dan tidak pernah satu kali pun dalam peperangan yang dipimpin oleh Al-Khalid bin Al-Walid mengalami kekalahan. Maka dia pun digelar sebagai Saifullah, pedang Allah Al-Maslul yang sentiasa terhunus. Khalid bin Al-Walid, ayah dia tidak beriman, ayah dia Allah sebutkan dalam Al-Quran dah mesti masuk ke dalam neraka, tapi Khalid bin Al-Walid adalah sahabat yang mulia, sahabat yang kita cintai, sahabat Nabi SAW yang banyak perjuangan dan pengorbanannya untuk mempertahankan agama Allah, untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang boleh kita pelajari dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Di antara kesimpulan dan pengajaran yang boleh kita ambil dari apa yang telah kita perincikan tadi adalah, yang pertama, akal sepatutnya membawa kepada keimanan. Al-Walid bin Al-Mughirah, dia ada akal dan dia dah sampai pada permulaannya pada kesimpulan yang benar, tapi kepandaian Abu Jahal dalam memalingkan manusia dari kebenaran membuat Al-Walid bin Al-Mughirah tak ikut akal. Tak ikut akal. Jadi akal yang baik pada hakikatnya akan membawa kepada keimanan dan ketundukan kepada apa yang Allah turunkan, apa yang Allah firmankan. Jika kita berakal, maka memang akal kita, kita akan gunakan untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah, bukti kebenaran Rasulullah. Rasulullah hidup sebagai orang yang buta huruf, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak membaca apapun kitab-kitab yang ada sebelumnya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan hasil dari kajian. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan kerana Rasulullah lajin membaca. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia, apa yang kita sampaikan adalah kerana hasil dari pembelajaran kita. Apa yang kita sampaikan adalah kerana kita membaca. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kerana belajar, bukan kerana membaca, bukan kerana mengkaji, tapi apa yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas masa tuan-tuan dan puan-puan dah hadir dalam majlis ilmu ini. Semoga ada manfaat baik yang kita dapatkan dari majlis ilmu ini, dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang untuk membahas ayat-ayat selepasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'alan nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Jika majlis ilmu ini ada manfaatnya, sila tuan-tuan dan puan-puan kongsikan kepada sahabat-sahabat dan ahli keluarga yang lain. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.